Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Nedelja je 28. jun, a ovo su vesti dana. Kirbi, ukoliko u ponedeljak dođe do prodora u dijalogu Beograda i Prištine, moglo bi se predložiti otvaranje prvog pregovaračkog poglavlja sa Srbijom. U Briselu danas nastavak dijaloga Beograd-Priština. Cipras u razgovoru sa Merkelovom i Holandom potvrdio održavanje referenduma o zahtevima kreditora 5. jula. Tunis zatvara 80 džamija, angažuje i vojne rezerviste. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Pa kako se postaje svetski šampion? Poslušajte iz prve ruke od Veljka Paunovića, selektora omladinske reprezentacije Srbije, svetskih šampiona.
Entuzijazam, odgovornost, poštovali smo svakog rivala. Tri osnovne stvari. Jako važne u upravljanju tima i upravljanju šampiona, potvrđenih šampiona, kao u ovom slučaju, ali svakako da šampion mora da se ponaša kao šampion pre nego što postane šampion. To je poenta.
Intervju sa Veljkom Paunovićem, selektorom omladinske reprezentacije Srbije, svetskog fudbalskog šampiona, nakon pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu danas počinju razgovori ekspertskih timova u okviru priprema za novu rundu dijaloga Beograda i Prištine, koji sutra treba da se održe na premijerskom nivou. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju presudan dogovor o zajednici srpskih opština, kao i da se usaglase stavovi o telekomunikacijama, energetici i takozvanom parku mira u Mitrovici. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je sinoć u Gračanici da će svaki dogovor koji srpska vlada napravi u Briselu o zajednici srpskih opština značiti da Srbi na Kosovu imaju više nego danas. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby rekao je da bi visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, koja posreduje u dijalogu, mogla, ukoliko u ponedeljak dođe do prodora u dijalogu Beograda i Prištine, da predloži otvaranje prvog poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije. Grupa američkih kongresmena uputila je pismo državnom sekretaru Johnu Kerryju, u kome je izražena podrška nastavku evropskih integracija Srbije, kao izraz priznanja reformskim procesima u Srbiji, doprinosu regionalnoj stabilnosti i odgovornom obavljanju funkcije predsedavajućeg OEBS-a. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija ne traži veto na rezoluciju o Srebrenici koja treba da se nađe pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali da će sve zemlje biti obaveštene o stavu da taj dokument ne doprinosi pomirenju u regionu. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je ranije da će vrlo brzo vlada Kosova Skupštini Kosova poslati amandman o izmenama Ustava koji otvara put stvaranju specijalnog suda, a koji na sednici u petak nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova. Narednih dana treba da radimo da amandman ponovo prođe proces u Skupštini Kosova, kazao je Mustafa. Američka ambasadorka na Kosovu, Tracy Ann Jacobson, izjavila je da je duboko razočarana neusvajanjem amandmana na Ustav Kosova i ponovila da Sjedinjene Američke Države neće blokirati pokušaje zemalja koje nisu priznale Kosovo da Ujedinjene nacije formiraju tribunal o Kosovu. Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović izjavio je da je spreman da poseti svako mesto na teritoriji Bosne i Hercegovine gde su Srbi stradali tokom poslednjeg rata. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da problem sve većeg broja migranata iz ratom zahvaćenih područja zahteva jedinstven odgovor čitave Evropske unije i da je u tom pogledu Srbiji potrebna pomoć. Vlada Srbije vratit će 61 turistu iz zemlje. Oni žele da prekinu letovanje u toj zemlji zbog opasnosti od terorističkih napada. Publicista i verski analitičar Živica Tucić nakon bolesti preminuje u Beogradu. Poznavalac verskih tema i analitičar zbivanja u crkvama u Srbiji i svetu, Tucić je godinama objavljivao tekstove i učestvovao na stručnim skupovima posvećenim verskim pitanjima. Godine 2004. osnovao je fondaciju Jelisaveta Fjodorovna u okviru koje radi Verska informativna agencija, koja je već godinama izvor informacija o značajnim događajima u svim konfesijama. Iz sveta. Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je u telefonskom razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom da će 5. jula biti održan referendum o predlogu kreditora bez obzira na odluku Eurogrupe. Cipras je u petak, nakon vanredne sednice vlade, u televizijskom obraćanju predložio Grcima da na referendumu 5. jula odluče o predlogu i uslovima za sporazum o rešavanju grčke dužničke krize. Traženo je od grčke vlade da prihvati predlog koji stavlja novi teret grčkom narodu, koji podriva rast grčke ekonomije, koji ne samo da odražava neizvesnost, već i povećava socijalnu nejednakost, rekao je Aleksis Cipras.
Ali koji diongonanda akoma perisodero tis kinonikes anisodites.
Premijer Tunisa Habi Besid saopštio je da će uvesti niz novih bezbednostnih mera, uključujući zatvaranje nekih džamija i angažovanje vojnih rezervista, pošto na hiljade turista napušta zemlju nakon najgoreg terorističkog napada u njenoj istoriji. U obraćanju novinarima, vidno uznemiren Esid, pozvao je sve građane da se suprotstave terorizmu i obećao novčane nagrade za informacije koje vode do hapšenja ekstremista. Esid je rekao i da će političke stranke i udruženja koja promovišu radikalne ideje ili se finansiraju iz sumnjivih izvora biti zatvorene, kao i 80 džamija poznatih po ekstremističkim molitvama. U međuvremenu, turisti su zatrpali aerodrom u Hamametu, u blizini letovališta Sus, u kojem je mladić u šorcu izvadio pušku iz suncobrana i ubio 39 ljudi, uglavnom turista, od kojih najmanje 15 Britanaca. Hiljade ljudi prisustvovalo je u subotu masovnoj sahrani 27 ljudi ubijenih u bombaškom napadu na šiitsku džamiju u Kuvajtu u petak. Policija u Kuvajtu navela je da ispituje više osumnjičenih sa mogućim vezama sa samoubilačkim napadom, za koji je odgovornost preuzela Islamska država. Ekstremisti iz Islamske države ubili su više od 200 civila u Kobaneu od početka iznenadne ofanzive započete u četvrtak na taj sirijski grad gdje žive Kurdi, a koji se nalazi na domak granice s Turskom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Kurdske snage povratile su kontrolu nad Kobaneom. Egipat je juče u istom danu suočen sa peščanom olujom koja je zahvatila sever zemlje i zemljotresom od 5,2 stepena, čiji je epicentar bio na Sinajskom poluostrvu. Aerodromi u blizini Aleksandrije i Marsa Matruha, duž obale Mediterana, zatvoreni su zbog slabe vidljivosti izazvane peščanom olujom, a letovi su preusmereni na Kairo, prenosi Associated Press. Zemljotres na Sinaju, u blizini grada Dahaba, na Crvenom moru, izazvao je paniku među lokalnim stanovništvom i turistima i podigao oblake prašine koji su obavili okolne planine. Za sada nema prijavljenih šteta i žrtava od ovog potresa, koji se osjetio i u više od 360 km udaljenom Kairu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bio je to, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti Srbije, regiona i sveta, a sada, kao i uvek u ovo vreme nedeljom, sledi naša redovna rubrika Intervju sedmice. Entuzijazam, odgovornost i poštovanje svakog rivala, recept je za najviše domete. Otkrio nam je to Veljko Paunović, selektor omladinske reprezentacije Srbije, novog svetskog prvaka za igrače do 20 godina. Gde crpi nepresušnu veru u uspeh? Kako je utrenirao šampione? Kako protiv huligana u sportu? I hoće li fudbal stati na zdrave noge? Poslušajte šta u odgovorima na ova pitanja kaže Veljko Paunović u razgovoru sa kolegom Milanom Nešićem.
Srbija, svjetski šampion u fudbalu za mladince, to je stvarnost koja je više od nedelju dana posle tog uspeha zvuči kao neverovatna činjenica. Kako se postaje svjetski šampion? Vi 100% znate recept za to.
Pre svega ja mislim da je jako bitno da svi imamo i radimo na vrednostima, da postavimo vrednosti od samog početka, te vrednosti treba da budu univerzalne vrednosti uopšte u saradnji i funkcionisanju bilo kakvog tima i u odnosu među ljudima. Radi se naravno o poštovanju, odgovornosti, entuzijazmu za posao i zajednički život i ciljeve koje imamo i to obuhvata eventualno sve. Ako želimo, onda sigurno sa ove tri vrednosti možemo puno toga da postignemo. I naravno, lista vrednosti koje se nadograđaju na sve to i proizilaze je ogromna. A to jednostavno u jednom dugotrajnom projektu i kontinuitetu koji smo imali za ove tri godine, na svakom okupljanju smo nadovezivali i postavljali nove zahteve i nove ciljeve.
Kažite mi, ko su mladići koje trenirate, čime se oni ističu pa su se domogli, osvojili trofej, popeli se na krov sveta, mlađi su od 20 godina?
Pa pre svega, momci su jedna grupa momaka u stvari koje dele od sve ove vrednosti koje sam rekao. Zajedništvo između njih je ogromno i oni su generacija koja je dugo godina već zajedno. Tri godine sam ja sa njima, pre toga je bio selektor Nenad Sakić i to zajedništvo u stvari proizilazi upravo iz toga, iz jednog dugotrajnog rada, selektiranja i isto tako postavljanja sistema vrednosti i sistema naravno tehničko-taktičkih zahteva koji su bitni za nas.
Koliko je uspeh slavnih čileanaca omladinske reprezentacije Jugoslavije iz 87. čitavom timu služio kao inspiracija da 2015. postanu novozelanđani?
Pa svakako da smo prevashodno mi u stručnom štabu imali inspiraciju veliku da to prenesemo kao jednu od ideja i ne kao ciljeva niti uopšte vrsta pritiska koju treba da imaju momci. Oni jednostavno nisu živjeli u toj zemlji, ne znaju šta je to značilo i predstavljalo tada, ali jedan model kao što je model i druge reprezentacije koje su uspele da budu šampioni sveta. Mi smo naravno našli u našim ljudima koji objektivno bili smo država tada velika i država gde smo imali isto tako vrednosti koje su nas odvele tako daleko i pokazali smo im snimak na samom prvom okupljanju gde oni pričaju, Peđa, sećam se, govorio Peđa Mijatović, kaže, mi smo se radovali svakom okupljanju, to je entuzijazam, kaže, ginuli smo jedan za drugu na terenu, to je odgovornost, i kaže, poštovali smo svakog rivala. I tako da, i oni su došli do kraja, tri osnovne stvari, ali bukvalno su se držali toga i nisu nikada ispuštali. Kažem, i ja to ističem i mislim da je to i ponavljam stalno te stvari, kažem, i zajedništvo u svemu tome, integritet svega toga, sve su to stvari koje trebamo da naglasimo kao jako važne u upravljanju tima i upravljanju šampiona. Da ili ne, potvrđenih šampiona, kao u ovom slučaju, ali svakako da šampion mora da se ponaša kao šampion pre nego što postane šampion. To je poenta.
Čuju se komentari da za uspeh može da se zahvali pre svega vama, a manje Fudbalskom savezu.
Ja se ne slažem, ja mislim na prvom mjestu da je Fudbalski savez taj koji je mene i da kažem, doveo, odnosno da su mi zaposlili u Fudbalskom savezu, na prvom mjestu Savo Milošević i Mitar Mrkela, direktori sportskog sektora, i naravno sve to i Zoran Laković, generalni direktor i predsjednik, podržao. Tako da i naravno i skupština. Zasluge su po hijerarhiji prolazeći i preko mene i naravno mog stručnog štaba, koji su ljudi koji danonoćno su radili, ne govorim samo na svjetskom prvenstvu, su se bavili analizama, pripremama kako protivnika, tako i nas samih i individualno naših igrača, šta je to što možemo da im ponudimo da oni budu bolji.
Strahujete li da bi novostečena slava, koja je nesumljivo tim mladićima, jeli, stigla, mogla da sputa njihov potencijal da postanu nove svjetske fudbalske vedete, kao što je to bio slučaj s Prosinečkim, Mijatovićem, Šukirom ili Bobanom, koji su igrali u najvećim klubovima, bili sjajni? Da li imate neku bojazan, radite sa tim momcima, da bi im pogrešni izbori mogli loše uticati na karijeru?
Na prvom tom okupljanju ne samo da smo im predstavili taj video, nego smo im predstavili upravo igrače koje ste naveli sada, zlatnu čelinarsku generaciju. Šta je značio taj uspjeh za njih? Oni su iz toga napravili sjajne fudbalske karijere. Oni su dakle postali prvaci sveta i svi su napravili uspjeh posle u profesionalnim karijerama, i ne samo tada, nego kada su završili karijere, Šuker je predsjednik saveza, ne znam, Peđa je direktor Reala bio. Da li strahujem? Postoji bojazan. Ne mogu kažem niti strahujem, niti se brinem, ali verujem da oni, znam da to postoji, znam da postoji mogućnost, ali verujem da momci trebaju da budu svesni da ovo što su stekli na ovaj način nisu stekli slučajno, stekli su pridržavajući se ovih stvari, koje, da ne ponavljam, i da ove stvari treba da nastave da se pridržavaju. Jer to prosto bi, sasvim je normalno da ukoliko izađe, se izađe iz ovog formata, da mogu da idu nekim putem koji neće ih odvesti tamo gde mogu da stignu.
Da li je uspeh na Novom Zelandu početak preporoda srpskog fudbala ili pobjeda mladosti koja će svoje zrele godine poput novih da provede u inostranstvu, kako se čuo ovih dana?
Pa ima više tumačenja. Ja bih rekao da smo imali jednu iskru varnicu koja je bila pre dve godine posle osvajanja evropskog šampionata u Litvaniji sa selektorom Drulovićem. To je bila prva varnica koja je trebala da zapali potencijal koji naš fudbal od uvek ima, u stvari naš narod kao naša zemlja. Posle ovog sada i ovog uspeha opet postoji odličan preduslov da se nekako ujedinimo. Ja mislim da je zajedništvo ono što nam je nedostalo. Naša poruka na svetskom prvenstvu je upravo bila ta. Jednostavno nismo nijednog trenutka dozvolili, a bilo je tih momenta kada je neko želeo da se istakne iz grupe, i to su momenti kada nam je možda i izmicala utakmica iz kontrole. Kad god smo se vratili i držali se tog zajedništva, te vrednosti, a to u fudbalu pretočeno znači kada imamo loptu zajedno napadamo, ja tebi dam, ti meni vratiš, osvojimo prostor, dođemo do situacije koju trebamo da rešimo svojim talentom i onda zajednički damo gol, kogod, kako god to da se zove. U našoj reprezentaciji naša dva napadača su postigla 5 golova, Šapunjić i Mandić, i bili smo prvaci sveta, dok su Mađari imali jednog igrača koji je postigao 5, Ukrajinci jednog koji je postigao 5, ali oni nisu prvaci sveta. Hoću da kažem da smo raspodelili uloge, raspodelili smo i učinak i na kraju smo svi zajedno pobedili. Zajedništvo po pitanju guranja u istom pravcu, podrška u projektu, podrška u infrastrukturi koja je jako potrebna našem fudbalu, to je najveći po meni problem, pre svega je infrastruktura. Mislim da naši ljudi nisu svesni koliko je bitno da tereni budu po modernim kriterijumima da bismo mogli da radimo, naravno svi ostali sav materijal i sve ostale infrastrukture koje su potrebne, da bismo mogli da od igrača tražimo taj nivo, svetski nivo igre. Bez infrastrukture ne možemo.
Pitao sam vas i
zajedništva isto tako.
Kako vi vidite sudbinu tih igrača ovde ili u inostranstvu u njihovim zrelim godinama, kako se to inače događa u poslednjih 25?
Za mene je jako bitno da sam preneo momcima moje mišljenje. Ja sam isto kao mlad otišao i napravio sam grešku, ali sam opstao, izborio sam se, uzao sam teži put i uspeo sam da uživam u fudbalu kroz svoju karijeru. Za njima ono što savjetujem, to je da naprave projekat svoje karijere sa svojim savjetnicima, ljudi koji ih vode, da li su to roditelji, menadžeri, prijatelji, ne znam ko, oni moraju jasno da znaju da li im se taj projekat sviđa, gde žele da igraju, kako žele da igraju. Naravno, uvek u svom projektu treba da imaju A reprezentaciju, jer oni su završili sada, maturirali omladinski fudbal na najbolji mogući način. Ako naprave projekat svoje karijere i taj projekat im se sviđa, onda mora da se bore i mora se da budu svesni, a kad kažem svesni, svest mora stalno da se osvežava time da oni moraju da se bave svojim telom, svojim mentalitetom, svojim načinom života, jednostavno da prihvate fudbal kao jedan stil života koji u svakodnevnici mogu da sprovode i da uživaju u njemu.
Zbog čega Srbija mnogo više uspeha u posljednje vreme beleži u konkurenciji mlađih kategorija, ne u seniorskoj? Sa seniorima je svašta pokušavano, šok terapija stranim trenerima nije dala rezultata. Posljednji put smo na tim ličili pre 5 godina u Južnoj Africi, selektor bio Radomir Antić, koji opet ima španskog iskustva kao i vi.
Seniorski nivo A reprezentacija je mnogo teži nivo, mnogo je ozbiljniji nivo po pitanju očekivanja, po pitanju isto tako i organizacija. U seniorskom nivou sve reprezentacije ulažu najviše. Sve reprezentacije. Mi opet treba da shvatimo, smo mala zemlja. Nas je 7 miliona. Malo više od 7 miliona. Nemaca je 90 miliona. Brazilaca 100 miliona i više. Sad ne mogu da se gađam ciframa, ali znam da smo mala zemlja. Ali imamo talenat. Ali naše očekivanja su jednaka tome. Mi možemo ovako kao što se sada desilo, možemo da napravimo uspeh, ali moramo jednostavno taj uspeh da strpljivo čekamo. I za to je potrebno vreme. Svako, fudbal je izvanredna zaista igra koja svakome daje. Fudbal svakome daje. Međutim, konstantno su nam očekivanja u startu velika.
A šta je sa onim, da kažem, nefudbalskim elementima koji idu sa fudbalom, splavovi?
Verujte mi, ja ću vam to reći. Idu igrači ne na splavove, ali idu u diskoteke i u Španiji i svim ovim zemljama. To je sasvim jedna, to je sve jedna stvar koja je samo pitanje momenta i količine i načina na koji se to radi. Svi ljudi vole da se proslave i svi vole da se zabave, sve to normalno, to nema nikakvih problema. Samo treba naći
moment.
Hajde da se vratimo samo još na kontekst u kojem je osvojena ova zlatna medalja, a faktički ovo što se dogodilo, to je čudo, jer su osvojili mladi fudbaleri zemlje, čiji se fudbal pominje po navijačkim incidentima, čega ste i sami svesni, nasilju, prodaje igrača, vezama s politikom. Te su okolnosti okoštale da bez obzira na veliki uspeh koji ste postigli, čini se da je naivan svako ko veruje da se takvo stanje može promeniti ovdje u ovoj zemlji.
Kada smo mi bili na svjetskom prvenstvu, postavili smo jedan sistem gde kad god smo imali neku situaciju, neki problem, mi smo samo vadili naše bazične vrednosti i rekli gde ovo pripada, da li je ovo poštovanje, odgovornost na čemu što smo prekršili ovdje. I jednostavno, na taj način smo dobili odgovor za sve.
Očekujete li da takav sistem može da se primjeni na ovo društvo? Odličan je sistem, moram da
ne priznam. To nije lako, to je jednostavno borba. U reprezentaciji je lakše raditi, jer ko se ne drži toga, ti može da promjeniš istog trenutka. I mi smo na svjetskom prvenstvu imali situacija nekih momenata gdje sam ja detektovao u veoma ranoj fazi. Nisam bio zadovoljan sa onim što samo prevashodno pokazivali po principu vrednosti. I rekla sam momcima. Pa ne, konkretno što se tiče odgovornosti nekih. Ali rekao sam momcima, neću dozvoliti sada ovdje da niko ovo pokvari. Niko i po cenu toga da se neko vrati kući. Tako da, i to važi za cijeli stručni štab, naravno. To vam je kao i u porodici. Jednostavno, napravili smo jedan porodični ambijent, u smislu da se naravno zna ko je tata, ko je mama i tako dalje. Ali nismo nikada nikoga prisiljavali ni na šta, nikoga nismo, kažem, poštovanje prema svima je uvijek bilo, ali smo tražili odgovornost i entuzijazam za sve naše ciljeve i štitili smo povjerenje koje je proizilazilo iz takvih stvari. Ovo sve zvuči možda previše idealno, uopšte nije tako. Ima puno borbe i puno situacija gdje mora čovjek da se jednostavno adaptira, da bude tolerantan. Isto još jedna vrednost koja nam je jako bitna bila, pogotovo na takmičenju od 30 dana gdje smo svakodnevno zajedno i svakodnevno delimo isto i sasvim je normalno da negdje nekome neko zasmeta ili dosadi iz bilo kog razloga. Tolerancija je ta koja je morala da isto postoji.
Dugogodišnji ste bili igrač, fudbalski internacionalac, suočavali ste se sa problemom nasilja sigurno, kako u Srbiji, igrali ste derbije i sve, tako i u državama u kojima ste igrali. U Srbiji pretpostavljam da ste propratili šta se događalo na utakmici s Albanijom na Partizanovom stadionu, također posljednji večiti derbi, pretpostavljam da ste i tu vidjeli šta je bilo. Ivan Ćurković je govorio, prenosio upozorenje UEFA da bi Srbija zbog nasilja mogla da bude isključena iz međunarodnih takmičenja. Kako gledate na taj problem i koje biste vi potencijalna rješenja sugerisali s obzirom na iskustvo koje imate?
Cilj je da to iskorenimo, cilj je da to više se ne dešava. I kao i sve u životu, kada kažeš to mi je cilj, dobro, kako ću do cilja, onda da krenemo da pravimo projekat i za to. Pokušati jednostavno opet da se nametnu neke, da kažem, i navijačke metode gdje treba jednostavno fokusirati tu energiju na svoj tim.
Kako nametiti to?
Mislim da za to sada ne postoje baš idealni uslovi.
Znate da ovdje postoji priča o privatizaciji klubova, da je donet zakon, da to nešto slabo ide. Zanima me, na osnovu vašeg iskustva, sam premijer je govorio da trenutno on nije u stanju da se to izvede. Zanima me koliko vi mislite da bi privatizacija pomogla u sređivanju stanja u sportu, tako i u fudbalu, i rješavanje problema nasilja.
Mislim da je privatizacija dobra, opet treba naći pravi model. Kada neko ulaže svoj novac, naravno i on traži da se taj novac njemu vrati na neki način. I taj sistem kod nas finansijski još uvijek ne postoji, nije jasan. I uvijek se ide u nekom smeru da nisu tu baš čiste uvijek ranje, tako kako ko sad to tumači, ne znam, ali to je upravo proizilazi iz toga što nisu jasni projekti, nisu jasne stvari, čije je, šta je, ko je, kako, razumijem ja to, ima predsjednici i tako, ali odakle dolazi, gdje ide i šta, to su stvari koje treba da se razjasne kroz jedan model uopšte funkcionisanja koji već postoji. Ne trebamo mi da izmišljamo toplu vodu, samo treba da pogledamo tamo gdje to funkcioniše i kako se to radi. I jednostavno da putujemo, da pitamo, da razmijenimo informacije, i ako nemamo volju da to sprovedemo ovdje, onda nema potrebe za tim.
Srbija nije usamljena u problemu s nasilnicima, primjere vidimo svakodnevno u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, sami se vjerojatno propratili, ako mislim da se ono sa kukasnim krstom u Splitu dogodilo dok ste bili na svjetskom prvenstvu. Primijetio sam da ste pobornik regionalne lige u fudbalu. Da li mislite da bi takav sistem regionalnog organizovanja doprineo da se stanje u sportu ne samo u Srbiji nego i u regionu sredi, a za to nije loš primjer Jadranska liga, jer više nije ništa čudno kada Zvezda i Partizan idu na Gripe u Zadar, Cibona, da se gostuje, nema više nikakvih ispada, bilo ih na početku. Da li mislite da je to nekakav metod, način da se...
To je sigurno rešenje za ceo region. Iz tog razloga mislim da treba da se predstavi projekat sa UEFA-om i da se nađe model kako to može da funkcioniš.
A strahujete li od incidenata nasilnika ili mislite da bi region nekako zajedničnim snagama mogao da zatvori to?
Ja sam siguran da i za to postoji rešenje, jednostavno nemoguće da ne postoji.
Ne mogu da vas ne pitam, to baca senku na povod našeg razgovora, zašto Milošević i Mrkela nisu bili na balkonu s vama igračima i da li je to detalj svakodnevice Srbije koji mora da umrlja malo dobrog što je postignuto velikim trudom što ste vi momci uradili na Novom Zelandu.
Mogu da kažem da su i Savo i Mrkela jedni od najzaslužnijih za ovaj uspeh i da mi je jako krivo što se to desilo, pogotovo zbog toga što smo, ono što sam rekao na početku razgovora, mi smo na svetskom prvenstvu postali poruku zajedništva. I sada dolazimo ovde i to zajedništvo je...
Šta se desilo tamo? Političko prepucavanje?
To ja ne znam. Mi nismo bili svesni, Savo i Mita nisu hteli sa tim ni da nas opterećuju. Hteli su da puste momke da proslave zaista ono što su zaslužili. Moje ljudsko, moje lično mišljenje, poruka zajedništva koje smo mi bili poslali na svetskom prvenstvu u ovoj situaciji je bila svakako poljuljana.
Gledaju vas ovde kao vesnika novog vremena. U biznisu koji se zove fudbal, a za naše omladince i dalje samo igra, tako bar deluju. Gde u budućnosti vidite Srbiju na svetskoj fudbalskoj mapi, kao ozbiljnog rivala većini reprezentacije ili samo kao osrednjeg ili čak lošeg sparing partnera, kao što je sad slučaj što vidimo malo. I hoće li se ikad nešto promeniti u ovdašnjem fudbalu, promeniti stanje?
Pa ja mislim da se konkretno stvari menjaju, ali potrebno je vreme. Generacije koje su do sada u omladinskom fudbalu pokazivale ove sve uspehe koje smo imali u posljednje vreme će ubrzo postati A reprezentativci, održati taj nivo zahteva i naravno odnos o kojem smo pričali tokom cele emisije su jako važni. I iz ovih generacija još mnogo dobrih generacija dolazi. To je ono što će jednog dana samo da preovlada. I zbog toga ja verujem, ne predviđam, ne kladim se, ali verujem da možemo da imamo evropske šampione u narednih 10 godina. Evropske šampione u seniorskom nivou. Sad treba da se radi, opet se vraća na ovaj moment, iskra varnica koja treba da zapali potencijal našeg fudbala do kraja da bi se ovo stvarilo.
Sa Veljkom Paunovićem, selektorom omladinske fudbalske reprezentacije Srbije, svetskog šampiona u fudbalu, razgovarao je kolega Milan Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby rekao je da bi visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, koja posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, ukoliko u ponedeljak dođe do prodora u dijalogu, mogla predložiti otvaranje prvog poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije. U Briselu danas počinju razgovori ekspertskih timova, a nastavak dijaloga Beograda i Prištine u ponedeljak održat će se na premijerskom nivou. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju presudan dogovor o zajednici srpskih opština. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija ne traži veto na rezoluciju o Srebrenici, koja treba da se nađe pred Savetom bezbednosti, ali da će sve zemlje biti obaveštene o stavu da taj dokument ne doprinosi pomirenju u regionu. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je da je spreman da poseti svako mesto na teritoriji Bosne i Hercegovine gde su Srbi stradali tokom posljednjeg rata. Oko 60 srpskih turista iz Tunisa poletali su jutro za Beograd avionom koji je uputila vlada Srbije, izjavio je ministar Rasim Ljajić. Publicista i verski analitičar Živica Tucić nakon bolesti preminuo je u Beogradu. Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je u telefonskom razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandom da će 5. jula biti održan referendum. Bilo je to, poštovani slušalci, sve. Prijatno, čujemo se u 14 sati.